Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azerbaycan'ın her karşı azadlık bölgelerde.
Tavananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəl bir saat ərzində biz onlayn azadlıq haqqında danışırdıq. Azərbaycanda internet azaddırmı? Sualına cavabı Senzura İndeksi təşkilatının nümayəndəsi Mike Harris'dən prezidentə açıq məktub yazıb azadlığın olmadığını deyən, əslində internetin qorxudan azad olmadığını deyən bloger Emin Milli və Gənclərin Söz Birliyi İctimai Birliyinin sədri Qurbanəli Ömərdən almağa çalışdıq. Sonuncu müsahibimiz hesab edir ki, Azərbaycanda internet də azaddır, insanlar da azad yaşayır. Beləcə söhbətin icmalına və audio yazısı ilə audio yazısını az sonra saytımıza yerləşdirəcəyik. Dinləyə bilərsiniz arxivimizdən 2 saat sonra təxminən deməli saytımızda olacaq. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz Azadlıq qəzetinin başına gələnlərdir. Azadlıq qəzetinin hesabı hesabları dondurulub və bu barədə biz Azadlıq qəzetinin redaktoru Rövşən Hacı Bəy ilə söhbət edəcəyik. Amma hələlik bugünün artıq Birləşmiş Ştatlarda okeanın o tayında başlanmış yeni günün əsas hadisəsini nəzər salmağınızı istəyirik. Azadlıq Radyosunun web səhifəsində Amerika seçkiləri dəqiqə bə dəqiqə izlənilir. Twitter xəbərləri ilə Birləşmiş Ştatlarda yaşayan azərbaycanlıların Twitter məlumatları ilə müxbirlərimizin müxtəlif ölkədə Birləşmiş Ştatların səfirliklərində izlədikləri seçki təcrübəsi ilə və biz də qatqıda bulunaq söhbətə və indi elə New York'a bağlanırıq. New York'dan Azərbaycanlı New York'da yaşayan Azərbaycanlı vəkil Nigar Cəlilovadır həm söhbətimiz. Nigar Cəlilova gənc Amerikalıdır və seçkiyə gedəcək yəqin ki, bugün əgər artıq səs vermişsiniz. Nigar xanım, buyurun, efirdəsiniz, eşitmək istəyirik.
Bəli, tamam.
Hər vaxtınız xeyir. Və New York qasırğadan sonra insanların seçki vecinədir mi?
Bəli, bəli, indi artıq bayağıdan mən izləyirəm televizorda, kavak açılıb, amma ki artıq o yerlərdə haradakı qasırgalar olub, orada spesiali palatkalar qurublar, o palatkalarda artıq gözlərlə ki, cəmat o çirdə deyanıb ki, kəstirsin. Ondan başqa da New York'un governor, o spesiali bəzi imzalı qeyri-adi situasiya olduğuna görə elə qanunlara qol çəkib ki, insanlara səs vermə daha da rahat olsun. Çünki burada yaşadığın adresa görə getməlisin apelsiyonlu yerə. Ona görə o indi qasırğaya görə insanlar evlərini itiriblər. Ona görə biraz adreslər dəyişib. Ona görə bu prosesi də biraz hasan ediblər insanlar üçün. Və insanlar var ki, 8 gün işıqları yoxdur, amma ki, deyirlər ki, canımız çıxsa da səs verəcək yəni.
Siz necə, səs verirsiniz mi?
Bəli, mən indi işə gedəcəm, işdən əvvəl gedəcəm, səs verəcəm, sonra işə gedəcəm. Yəni, bu Amerikada indi deyirlər ki, bu vətəndaş olandan sonra bunu vətəndaşlara bir privilegiya kimi verirlər. Amma ki, mən buna bir privilegiya kimi baxmam, mən buna bir insan haqqı kimi baxıram. Ona görə bu əgər ölkədə azad seçki varsa, o dövlətin insana göstərdiyi hörmətdir. İnsana göstərdiyi, insanın anadan gəlmə haqqına göstərdiyi bir hörmətdir. Ona görə insanın da o gedib səhv verməyi insanın özünə göstərdiyi hörmətdir. Yəni, mən elə baxıram.
Nigar xanım, hesab edirsiniz ki, səsiniz sayılacaq və saxtalaşdırılmayacaq?
Bəli, heyr. Yəni, o barədə heç şübhəm yoxdur. Çünki indi deyirlər ki, seçkilər çox yaxın olacaq. Ona görə çox böyük ehtimalla heç bugün gecə biz bilməyəcəyik hələn prezident kim olacaq. Çünki səhərəcən səslər sayılacaq. Yəni, mən səsin saxtalaşmağına inanmıram. Orada, yəni, ona şübhəm yoxdur. Ona görə də çox belə ürəklə, həm də ki, bir həyəcanla ki, görəsən kim olacaq, o hisslə gedirəm səs verməyə.
Yəni, səhərə qədər də izləyəcəksiniz seçkilərin nəticələrini gözləyəcəksiniz.
Adamlar, bəlkə reportörlər, bəlkə 24 saat işləyəcəklər ki, görsünlər səhərəcə. Mən də indi görüm, çalışacağım, axıraqəm gözləyəm, görüm ki, indi bir dəfə, yəni tarixdə olmuşdu ki, Al Gore'la Bush'un vaxtında bir ay bilinmədi Amerikada prezident kim olacaq. İndi ümid edirəm ki, o yerə gəlib çıxmayacaq.
Aydındır. Sizin valideynləriniz necə? Onlar sovet təcrübəsini daha çox...
Bəli, mənim bu insan atamızdan gəldi. İşləri dəqiq bilsin ki, biz səs verdiyimiz yerdə saat neçədə bağlanacaq. Məktəblərdə olur bu. Saat neçədə bağlanacaq ki, işdən sonra çatırsın, versin. Ümumiyyətlə, mənim qardaşım da, yəni biz hamımız biz səs veririk. Yəni o biraz belə Sovet Union'dan çıxan adamlar üçün biraz geç girirlər o sistemə ki, inan biraz çətinliklə inanırlar ki, onların səsi doğrudan yəni sayılır bu ölkədə, o insanın səsi sayılır. Amma ki, yəni biz o çox belə sevinclə gəlirik səs verməyə. Bizim yəni biraz kədərləndirən nə olur insanın içində, şəxs deməyim içindəki əfsuslar olsun ki, bu doğum haqqımı, insan fundamental haqqımı mən öz doğma vətənimdə yəni istifadə edə bilmirəm.
Aydın.
Yəni, adamın kədərləndirən yeganə o olur. Amma ki, sevinirik ki, heç olmasa bu haqqı bu, indi gündəlik həyatımızı yaşadığımız ölkədə sərbəst istifadə edə bilərik bu haqqımızdan.
Təşəkkür edirik. New York'da yaşayan gənc vəkil Nigar Cəlilova ilə söhbət edirdik. O, seçici təcrübəsindən danışırdı. New York'da bugün qasırğa nəticələrinə baxmayaraq, insanların qasırğa bölgəsində yaşamalarına baxmayaraq, bugün insanlar coşqu ilə gözləyirmiş seçkiləri, belə deyir Nigar Cəlilova. Qaydaq öz problemlərimizə, Azərbaycanda seçki barədə deyil, Azərbaycanda bir qəzetin başına gələnlər barədə danışacaq həmin qəzetin redaktoru ilə. Hər vaxtınız xeyir, Rövşən bəy, təşəkkür edirik gəldiyinizə görə bugün verilişimizə və Azadlıq qəzetinin dünən banka hesabları dondurulub. İlk öncə, niyə görə bu baş verib, bu barədə məlumat verin?
Öncə mən də Amerikada seçkilərdən başlamaq istəyirəm. Çünki o seçkilərin demokratik keçirilməyinə heç bir mənim şübhəm yoxdur. Eşitdiyimə görə mən Zarif Pənahovaranı müşahidə eləməyə gedib. Ona görə güman edirəm ki, seçkilər demokratik keçiriləcək. Problem olmayacaq. Qaldı özümüzə. Biz də əslində oxucular yaxşı bilirlər biz bu proses hardan başlanıb. Bu proses Dubai villalarından başlanıb. Bu proses 48 milyarddan başlanıb. Bu proses Azərbaycan məmurlarının xaricdəki mülkləri haqqında gedən yazılardan başlanıb. Bütün bu məhkəmə proseslərinin arxasında onlar dayanır. Bugün Azərbaycanda o baş verənləri, Azərbaycandan kənarda bizim məmurlarla bağlı baş verənləri yazısı qəzetlər sayca demək olar ki, qalmayıb. Yəni onlardan bəlkə də elə sonuncusu azadlıqdır ki, bugün bu məhkəmə prosesi ilə hesabının dondurulması ilə hesabına həbs qoyulması ilə üzləşib ki, bütün bunların arxasında məhz onlar dayanır, gerçəyə yazmaq dayanır. Dünən gəlib xəbərdar eləyiblər. Əslində media hüququ üstə bununla bağlı bəyanat yayıb. Onlar yəni bu hesaba həbs qoymağı bir qədər tezləşdiriblər. Çünki qərardan şikayət verilib. Şikayət verildiyi halda hesaba həbs qoyula bilməz. Amma görünür, tapşırıq belədir. Yəni, məhkəmələr necə sifarişlə qərar verirsə, məhkəmə icraçılarda eyni sifarişlə sifarişləri yerinə yetirirlər.
Aydındır. Rövşən bəy, bu Azadlıq qəzetinin bu məhkəmələrlə bağlı borçlarına görə bağlanır.
Bəli, bu konkret Anar Məmmədovla bağlı 4200 manat borcla məhkəmənin kəsdiyi cərimə ilə bağlıdır. Ondan əlavə
4200
manat, ondan əlavə 30000 Tağ Əhmədov, 30000-də Kəbirə Məmmədov ilə bağlı məhkəmə cərimələrimiz var ki, yəqin ki, indi bundan test eləmək istəyirlər. Görək vəziyyət necə olur? Azadlıq müdafiə olunurmu, olunmurmu? Azadlığın dəstəyi varmı, yoxmu? Yəni bundan başlayıblar Anar Məmmədovdan.
Var mı dəstək? İlk öncə onu soruşaq.
Hələ
xəbər gəlir.
Elə ciddi dəstək görmürük.
Aydındır. Və sizin Anar Məmmədovla məhkəmə çəkişməsinin əslində bir az əvvəl fransız jurnalistləri vardı, söhbət edirdik onlarla və mən onlara Azadlıq qəzetində bu situasiyadan söhbət elədim. Onlar bu situasiyada, yəni xəbərin doğruluğunun sübut olunması prosedurunu soruşurdular ki, görəsən Anar Məmmədovun intizarı nə idi? Onun ayını yeyib yeməməsi ilə bağlı xəbər necə təsdiqlənməli və yaxud inkar olunmalı idi? Sizin bu məhkəmədə yazdıqlarınızın doğru olduğunu sübut etmək imkanınız var idi mi? Yoxsa bu yəni məhkəmənin qərarı mı qərəzlidir, yoxsa
şübhəsiz məhkəmənin qərarı qərəzlidir, çünki məhkəmə özürlüsüz bayaq da qeyd elədi ki, sifarişlər əsasında qərar çıxardır, hökm verir. Yəni Azərbaycanda nə isə dəqiqləşdirmək, hansısa məsələnin kökünə gedib çıxmaq, özünüz də bilirsiniz ki, jurnalist araşdırma aparırsınız, çətin məsələdir. Hər hansı informasiyanı almaq müşkül məsələdir. Eyni zamanda informasiya ötürənlərin, informasiya verənlərin özlərinin informasiyanın arxasında dayanması müşkül məsələdir. Bu baxımdan biraz problemlər var.
Və doğrusu bilmirəm nə qədər zarafat mövzusudur, amma həmin o fransız jurnalistlərdən biri soruşdu ki, heyvan hüquqlarının müdafiəçiləri necə qəzetin müdafiəsinə qalxırlarmı sırf qəzetin heyvan hüquqlarını müdafiə etməsinə görə.
Çox təəssüf ki, bu sahədə də bizdə özünüz də bilirsiniz ki, elə təşkilatlar var, amma onların fəaliyyəti nəzərə çarpmır. Yəni onlar əgər fəaliyyəti olsaydı, bu günləri şəhərin küçələrində minlərlə hər gün heyvanlar kəsilir, kiçik yaşlı uşaqların gözünün qabağındakı onların hüquqlarını da
eləyərdilər.
Yəni bu şəkildə azadlığa hər hansı dəstək o hüquq müdafiə təşkilatlarından konkret heyvanların müdafiəsinə məşğul olanlardan gəlmir.
Sizin bank hesabınızın dondurulması qəzet üçün nə deməkdir?
Yəni Azadlıq qəzetinin problemləri çoxdur. Yəni yadınızdadırsa bu yaxınlarda qasid yayın firmasının qabağında qarşısında biz piket də keçirmişdik. Bir az qəzetə olan borcların ödənməməsi ilə bağlı. Yəni qəzetin durumu elə də yaxşı deyil. Qəzet o verilən cərmələri ödəmək iqtidarında deyil. Bugün Azadlıq qəzetinin Azərbaycan nəşriyyatına borcu var. Eyni zamanda Qasid firmasının Azadlıq qəzetinə borcu var. Artıq 35 mini keçib bu borc. Onlar ödəmək iqtidarında deyil. Onun da səbəbləri var ki, Qasidin köşkləri şəhərin müxtəlif yerlərindən yığışdırılır. Əsas görkəmli yerlərindən, adamların çox olduğu yerlərdən yığışdırılır. Onun yerinə başqa presa kiosklar qoyulur ki, bu da deyilənə görə hakimiyyətə yaxın şəxslərdən birinin biznes strukturudur. Baxmayaraq ki, presa kiosk adında fəaliyyət göstərir, amma orada qəzet satışı çox bərbad vəziyyətdədir. Hətta son vaxtlar biraz təzyiqlərdən sonra mətbuatda yazandan, ondan sonra müxtəlif media təşkilatlarının müdaxiləsindən sonra onlar başlayıblar qəzetləri götürməyə, amma bu yetərli deyil. Qasid sıradan çıxarılıb, qasid pulu ödəmək iqtidarında deyil, yenilər də qəzeti götürüb satmaq istəmir. Belə bir vəziyyətdə çox ağırdır.
Aha. Və siz qəzetinizi sata bilmirsiniz. O, sizin bank hesabınız dondurulub və bu da əməliyyatlar aparmaq imkanınızın olmaması deməkdir. Qəzet dayanacaq mı?
Bütün fəaliyyət ona yönəldilib. Hakimiyyətin fəaliyyəti qəzetin dayandırılmasına yönəldilib. Yəni, buna heç bir şübhə yoxdur ki, vəziyyət bu cürə davam eləsə, qəzet dayandırılacaq.
Oxucularınız və abunəçiləriniz onlar necə?
Qəzet almaq baxımından necə?
Yəni onları necə qəzetsiz qoyacaqsınız?
Bizdən asılı olan edəcəyik, şübhəsiz. Biz əlimizdən nə gəlir, onu edəcəyik. Amma qəzet artıq hesaba həbs qoyulursa, qəzetin deməli imkanları bayaq özü də dediniz, məhdudlaşdırılır. Məhdudlaşdırılandan sonra işçi əməkdaşlara, onsuz da cüz əmək haqqı alan əməkdaşların maaşını verməmək məsələsi ortaya çıxacaq. Bu halda eyni zamanda, yəni bunun ardıcan gəlir, qəzetə pul gəlmirsə, deməli qəzet çap xərclərini ödəyə bilmir. Çap xərcləri ödənmirsə, avtomatik olaraq qəzet dayandırılır.
Aha. Artıq gözləntiniz var mı ki, bu təxminən nə zaman baş verə bilər?
Mən elə gəlir ki, daha doğrusu bizə elə gəlir ki, ilin sonuna qədər bu baş verəcək, əgər belə davam eləsə.
Aydındır. Azadlıq qəzeti Azərbaycanın müstəqillik mübarizəsinin ilk qaranquşlarından biridir və bu hərəkatın başlanması ilə bərabər tarixə malik qəzetdir və Azadlıq qəzeti bugünlərdə belə çıxır ki, bu yaxın həftələrdə öz fəaliyyətini dayandırmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Dünən Azərbaycan hökuməti qəzetin hesabına qadağa qoyub və bu qadağanın səbəbi Nəqliyyat Nazirinin oğlu Anar Məmmədovun iddiası üzrə keçilən məhkəmədə Azadlıq qəzetinə çəkilən kəsilən cərimədir. Dediniz ki, Anar Məmmədova borcunuz cəmi
4200
manatdır.
Borcumuz deyəndə ki, yəni məhkəmə ilə
məhkəmənin qərar verdiyi borc.
O böyük məbləğ qoymuşdu, amma məhkəmə 4200 humanistlik göstərib.
Hələ ki, bu məbləği ödəyib hesabı azad etmək niyyətiniz yoxdur mu?
Yox, bunun ardıcan o biri gəlir. Yenə deyirəm ki, bu test rolunu oynayır. Görək, bunlar bunu ödəyirlər, ödəmirlər. Yəni, söhbət bundan gedir. Onsuz da hesabda indi bu günləri elə pul yoxdur. Yəni, amma gələsi pullarımız var. Hesaba gələsi pullarımız var ki, bunlar da ona hesablanıb ki, həmin o hesaba gələn pullar artıq həbs qaydasında götürülsün.
Aydındır. Və qəzetin ümumiyyətlə gəlirləri barədə nə deyə bilərsiniz? Əgər qəzet pul qazanmırsa, bu deməkdir ki, qəzetə ya reklam verən yoxdur, ya alıb oxuyan yoxdur. Qəzetinizin tirajının aşağı olmasının səbəbini nədə görürsünüz?
Qəzetin yəni tiraj Azərbaycan reallığında normal tiraj sayılır bəlkə də. Çünki 8000 tiraj Azərbaycanda bir neçə qəzetdir. Belə tirajı olan qəzetlər ən yüksək tiraj sayılır bunlar Azərbaycanda. Amma bu günləri Azərbaycanda reklam bazarı, siz də reklamdan danışdınız, reklam bazarı sıfır səviyyəsindədir. Yəni müstəqil müxalif mövqeli qəzetlər üçün bu qəzetlərə hər hansı reklam vermək yasaq edilib. Yəni dəfələrlə Azadlıq qəzeti ilə olub belə hallar. O da qabaqlar olub. İndi son illər ümumiyyətlə yığışdırılıb. Məsələn, hansısa şirkət bizə reklam verib, qəzetdə reklamı görəndən sonra görünür prezident aparatından dərhal həmin şirkətlə əlaqə saxlayıblar və o şirkətdən bizə deyiblər ki, biz reklamı bir tərəfli qaydada dayandırırıq. Çünki artıq biz ya sizə reklam verməliyik, ya fəaliyyətimizi reklam verməli, ya da fəaliyyətimizi davam etdirməliyik. Seçim qarşısında qoyurlar adamları, şirkətləri deyə, belə deyək. Yəni, o zamandan bəri reklam demək olar ki, Azadlıq qəzetində yoxdur.
Rövşən bəy, dediniz ki, bu bir testi və gözləyirlər. Əgər kifayət qədər dəstək olarsa cəmiyyətdən və və oxucularınızdan və əgər olmazsa davam edəcək bu tendensiya, olarsa bunun bu nələrinsə qarşısını ala bilər. Hansı şəkildə dəstək gözləyirsiniz? Sizin fikrinizcə necə dəstəkləyə bilərlər Azadlıq Radiosunu?
Əvvəla həm deməli oxucularımızdan təbii dəstək gözləyirik. İlk zamanda beynəlxalq təşkilatlardan, müxtəlif media qurumlarından dəstək gözləyirik. Yəni bunlar tamamilə absurd qərarlardır. Yəni məhkəməyə verilməsi, Azadlıq qəzetinin çünki Azərbaycan mətbuatında bu tipli daha bundan da artıq yazılar müxtəlif o reçet adlandırdığımız qəzetlərdə yazılar gedir. Amma o qəzetləri cəzalandırmaq yoxdur. Bu qəzetlər hakimiyyətin müxtəlif strukturlarından əlbiriş deyirlər. Onlar o yolla rüşvət qazanırlar. Həm özləri, həm də hakimiyyətin hansısa qurumlarına rüşvət qazandırırlar. Yəni, bu baxımdan biz hesab edirik ki, bu hər üç məhkəmə qərarları obyektiv olmayan qərarlardır. Dediyim kimi, sifariş əsasında çıxarılan qərarlardır. Bu qərarlardan hər üçündən şikayət vermişik. Müxtəlif instansiyalarda şikayətlər aparılır. Media hüququnun üstü bu sahədə bizə dəstək verir. Beynəlxalq təşkilatlardan gözləyirik ki, onlar hər hansı şəkildə dövlət strukturuna, hakimiyyətə təzdiqlər göstərəcək ki, Azadlıq qəzetinə Azadlıq Azad sözün bəlkə də yeganə cartısı olan Azadlıq qəzetinə bu təzdiqlərlə qarşı hansısa işlər görsünlər, hakimiyyətə hansısa təzdiqlər göstərsinlər ki, bunlar bizə olan baskıları dayandırsınlar.
Və artıq məlumatlandırmışsınız mı o təşkilatları?
Qəzetdə gedən yazılar bəncə o özü də məlumatlandırma vasitəsidir. Eyni zamanda bəli, müəyyən qurumlara məlumatlar verilib. Qəzetin baş redaktorunun birinci müavini bu məlumatları çatdırıb.
Ümumiyyətlə, bu sizi məhkəməyə verən məmurlarla dil tapmaq cəhdiniz olurmu? Olubmu indiyə kimi?
Bəzi hallarda olub. Amma təcrübəmiz çoxdur. Yəni, açıq görünür ki, bəzi hallarda onlar etiraf edəyiblər ki, onlarda iş yoxdur. Yəni, onlara göstəriş verilib ki, verin məhkəməyə. Yəni, bu şəkildə təzdiqlər var. Yəni, o müxtəlif səviyyələrdə məmurlara. Əsasən, müxtəlif səviyyələrdə yəni, əsasən, bütün bunlar prezident aparatından, prezident administrasiyasından idarə olunur. Yəni, onlara göstəriş verilib, göstəriş veriləndən sonra o sifarişi yerinə yetirməyə əmin adamlar məhkumdurlar. Əksalda vəzifələrlə müdalaşmaq zorunda qalacaqlar.
Xatırladıram, Azadlıq qəzeti Azərbaycan Milli Müstəqillik Mübarizəsi ilə təxminən eyni yaşda olan
bəli.
Azadlıq qəzeti bugün problemlər içindədir. Azadlıq qəzetinin həm yayımına qadağalar qoyulur, həm məhkəmə hökmləri kəsilir onun haqqında və cərimələrlə üzləşir və son hadisədə dünən baş verib Azadlıq qəzetinin bank hesabı dondurulub, hələ haqqında şikayət verilmiş və məhkəmə prosedurları bitməmiş bir iş üzrə kəsilən cərməyə görə. Həli. Və bu qəzetin redaktoru Rövşən Hacıbəylinin fikrincə təzyiq vasitəsidir. Qəzet qəzet dəstəklənməsə və cəmiyyətin buna etirazı olmasa, hökumət bu tendensiyanı davam etdirəcək və bu qəzetin bağlanması ilə gətirib bağlanması ilə nəticələnə bilər və bu nəticənin elə yaxın həftələrdə də baş verə bilər gözlənildiyini qeyd edir. Rövşən Hacıbəyli idi qonağımız. Biz Azadlıq qəzetinin başına gələnlər barədə danışırdıq. Qarşıda Kontekst proqramı gözləyir sizə, əziz dinləyicilər. Kontekst proqramında bugün baş verən və hələ baş verəcək hadisələr barədə maraqlı reportajları dinləyə bilərsiniz. Biz isə sabah yenidən efirdə olacaq sizinlə.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq